πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Δεν μου τα λες καλά. Καθόλου καλά δεν μου τα λες. Καθόλου καλά δεν μου τα λες. Δεν φτάσαμε ούτε στα μισά του μήνα και άρχισες να βρέχεις. Τι είναι αυτά τα, πώς το λένε.
Όλο το καλοκαίρι λέμε να ρίξει μια σταγονίτσα, σε πείραξε τώρα που έβρεξε λίγο.
Τι, δεν έβρεξε λίγο. Έριξε κουρτίνα, ήμουνα με την τσίκα μου. Η τσίκα είναι το.
Το σκυλάκι.
Ναι, το παιδί μου.
Ναι.
Το δεύτερο παιδί μου. Έτσι,
ναι.
Το δεύτερο παιδί.
Ναι.
Και μας έκανε, όχι μουσκεμά, δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή τέτοια βροχή. Για τα βρυλίσια τώρα μιλώ, τώρα οι υπόλοιποι δεν ξέρω.
Ναι, ούτε κι εγώ.
Ναι,
μπαίνοντας
χαμός.
Όμως, ναι, το πρωί άρχισε να ψυχαλίζει, αλλά δεν ξέρω τι γινόταν
έξω. Τι ψυχάλα, έριξε βροχή κανονικά.
Ναι, έλα, επιτέλους,
μύρισε φθινόπωρο.
Να δροσίσει.
Μύρισε φθινόπωρο, είναι η αλήθεια. Ναι. Βέβαια, τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι δροσιά ή κακοκαιρία. Ατένα λέει τι λένε.
Ναι.
Ατένα, είναι το πρώτο κύμα κακοκαιρίας. Αν, ή μήπως όχι, γιατί η Ατένα λέει θα χτυπήσει όχι στην Αθήνα, αλλά στην
Ελλάδα.
Ελλάδα ναι,
ναι και γι' αυτό έχει εκδοθεί, έχει σταλεί και 112 σε κάποιες περιοχές, εκεί αναμένουν το καταιγίδες. Θα έχει και βροχούλα στην Αθήνα πάντως.
Θα έχει, λες,
αφού θα. Νομίζω όχι, ότι πρέπει να μιλήσουμε.
Θα μιλήσουμε
για
ναι,
να
με
έχουμε αναλυτική ενημέρωση.
Με τον ειδικό.
Μιλήσουμε γιατί κάποιο θα φύγει τώρα από το σπίτι, να μην ξέρει να έχει την ομπρέλα μαζί.
Έχετε το νου σας, έχετε ομπρέλες και έχετε και το νου σας. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Είναι 3η 10 Σεπτεμβρίου του 2024. Φτάσαμε στο πρώτο δεκαήμερο του 1ου μήνα του χρόνου. Το πιστεύει, δεν το πιστεύει. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας, ο λατρεμένος μας, ο Γιάννης ο Πρίντεζης, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι την Ρόδο και το Καστελόριζο.
Να ακουγόμαστε όχι μόνο εμείς, αλλά και οι μουσικές τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου και με τις οποίες μαζί με τις συνεντεύξεις μας, πιστέψτε μας, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και σήμερα. Και τις ειδήσεις θα σας κρατήσουμε στην τροφιά έως 9.
Παρεούλα, μαζί μας θα είναι εκτός από τους προαναφερόμενους η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το αφεντικό εδώ της εκπομπής είπαμε, ναι.
Η Ευαγγελία Χρούστο, τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-696-04 και 210-696-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Βεβαίως, για ό,τι θέλετε να μας πείτε, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους και ήδη καταφτάνουν τα πρώτα μηνύματα. Να στείλω γρήγορα στο Φρέντι και στον Αλέξανδρο, το Μουχλή, τις πρώτες καλημέρες. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και βεβαίως σας περιμένουμε και στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές, πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Και μας βρίσκετε. Και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την καλημέρα σας. Πόπη Ευαγγελοπούλου, καλημέρα και σε σένα και τεράστια αγκαλιά.
Η άλλη επιλογή είναι η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, ΕΡΤ, με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like μέσω του inbox, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Αλλά και παρουσία έχουμε στο X, στο πρώην Twitter. Πρωίν διαδρομές. Βέβαια, αφήσαμε τελευταία τα SMS, το συνηθίζουμε τις τελευταίες ημέρες, γιατί τα δώρα μας είναι πολλά και αναφερόμενοι στα SMS, ναι, σας προτείνουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχετε στο διαγωνισμό μας, στους διαγωνισμούς μας από σήμερα.
Στους διαγωνισμούς. Λοιπόν, προσέξτε κορίτσια και αγόρια, να σας πω ότι σήμερα θα κληρώσουμε το τελευταίο, να το πούμε καλοκαιρινό, ας το πούμε τριήμερο τη σεζόν. Το λέω
καλύτερο,
τη σεζόν.
Πώς λέμε καλή σεζόν.
Άντε γεια σου, αυτό όπως το λες. Λοιπόν, τρεις μέρες, δύο νύχτες με πρωινό, το τελευταίο ταξίδι της σεζόν, στην Άξο φυσικά από αλλού, σε ένα κατάλημα στο οποίο ο νικητής του προηγούμενου διαγωνισμού που πήγε εκεί, πέρασε καταπληκτικά, μας έστειλε και μήνυμα και φωτογραφίες, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Είναι το Georgia Studio στη χώρα. Τρεις μέρες, δύο νύχτες, να περάσετε υπέροχα. Μπορείτε να μπείτε και στο ίντερνετ να δείτε γιατί μιλάμε, να πάρετε την τελευταία ανάσα έτσι δροσιάς μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, είναι περίπου, πριν μπείτε για καλά στα δύσκολα μακροβούτια του φθινοπόρου.
Θα έχει και καλές μέρες. Ο τρόπος συμμετοχής είναι πάρα πολύ απλός. Πρώτο κενό Νάξος. Με ελληνικά γράμματα, με ελληνικούς χαρακτήρες. Το στέλνετε στο 54160. Πρώτο κενό, Νάξος, στο 54160. 11 λεπτά στοιχίζει μόνο κάθε μήνυμά σας. Και μέχρι τον Οκτώβριο ζέστες θα έχει, μην νομίζω που βρέχει σήμερα.
Βεβαίως.
Και για μπάνιο
και η θάλασσα λέει είναι ζεστή, μας λέει η Γιάννα.
Λοιπόν, βέβαια,
τώρα δεν ξέρω, ζεστή, ξεζεστή. Έχουμε και άλλο διαγωνισμό για βιβλίο. Θα σας πούμε συνέχεια για να μην περιμένει ο καλεσμένος μας. Γιατί έχουμε τον κλήρχο, τον Μαρουσάκη, τον μετεωρολόγο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Εσείς στέλνετε και βιβλίο, πρώτο κενό βιβλίο, 54-160. Θα σας πούμε συνέχεια. Λοιπόν, κλήρχε, καλή σου ημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Για πες μας, τι γίνεται, ξεκίνησε βροχερά, έτσι, με βροχερό τρόπο το πρωινό. Με βροχές.
Βεβαίως. Έχουμε ένα κύμα κακοκαιρίας σε εξέλιξη, το οποίο δίνει μεγάλο όγκο νερού και έχει δώσει, αλλά και συνεχίζει να δίνει μεγάλο όγκο νερού προς τη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή, μέσα στο Ιόνιο και τα δυτικά επιρωτικά, κατά τη διάρκεια της νύχτας, είχε αναπτυχθεί ένας ισχυρός πυρήνας καταιγίδων προς το κεντρικό Ιόνιο. Στην περιοχή της Ακίνθου, οι μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν όγκο νερού που ξεπέρασε τους 60 τόνους το στρέμμα, μεγάλος όγκος νερού για την περιοχή της Ακίνθου. Σιγά σιγά αυτός ο πυρήνας κινήθηκε λίγο πιο ανατολικά, επηρέασε και την περιοχή της Πάτρας προς την Αχαΐα γενικότερα και εκεί έπεσε μεγάλος όγκος νερού. Τώρα έχει εξασθενήσει αυτός ο πρώτος πυρήνας, έχει δημιουργηθεί όμως ένας δεύτερος πυρήνας καταιγίδων προς την περιοχή του Βορείου Ιωνίου, όπου δίνει αυτή τη στιγμή ισχυρές βροχές σε καταιγίδες προς την περιοχή της Κέρκυρας και σιγά σιγά κατευθύνεται προς την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία αλλά και την Δυτική έτσι, Θερεά. Θα δούμε και εκεί δηλαδή τις αμέσως επόμενες ώρες βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Αυτό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για τη σημερινή ημέρα. Mm-hmm. Αυτά δηλαδή τα φαινόμενα που απασχολούν αυτή τη χρονική στιγμή τη Δυτική Ελλάδα σιγά σιγά θα εμφανίσουν μια μετατόπιση προς τα ανατολικά. και θα απασχολήσουν μεγάλο τμήμα και της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, δηλαδή περιοχές γύρω από τη Θεσσαλία, η κεντρική Μακεδονία, και σιγά σιγά καθώς θα πηγαίνουμε στο βράδυ θα βλέπουμε τα φαινόμενα να μπαίνουν και μέσα προς το Αιγαίο, το ανατολικό βόρειο-ανατολικό Αιγαίο.
Με ένταση τα φαινόμενα.
Βεβαίως, αυτές θα είναι οι περιοχές όπου θα δεχτούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού, δηλαδή τη μεγαλύτερη ένταση της κακοκαιρίας. Όταν βέβαια αναφερόμαστε σε ένταση, έχει να κάνει σχετικά με χαλαζοπτώσεις, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, δηλαδή πολλούς κεραυνούς και μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, εκεί φαίνεται ότι θα είναι κάπως πιο ήπιος ο καιρός, δηλαδή από την Λαμία, ας το πούμε έτσι, και λίγο πιο νότια. Θα βλέπουμε και ανοίγματα σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες. Κατά διαστήματα θα έχουμε και λίγες βροχές. Και μιας και μεταφερθήκαμε νότια, να δούμε και την Αττική, όπου ναι, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο στην Αττική, παρά ότι σήμερα θα έχουμε έτσι συννεφιασμένο καιρό, οι συννεφιές θα αναλλάσσουν με την ηλιοφάνεια, θα δούμε κάποιες έτσι βροχές, ιδιαίτερα κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, χωρίς όμως τα φαινόμενα να έχουν ένταση που να δημιουργήσει προβλήματα. Λίγο πιο βόρεια όμως στη Θεσσαλονίκη, εκεί θέλει προσοχή, ιδιαίτερα από το μεσημέρι απόγευμα και συνέχεια, θα έχουμε βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Και έτσι λοιπόν θα κινήσει η σημερινή ημέρα με ένα γενικά βροχερό μοτίβο, με τα πιο έντονα φαινόμενα προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα.
Μάλιστα.
Αύριο Τετάρτη θα δούμε ότι αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να επηρεάζει τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου και της βορειοανατολικής υπηρετικής χώρας. Δηλαδή τα πιο δύσκολα για αύριο Τετάρτη τα αναμένουμε προς την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο-βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με τα Δωδεκάνησα. Εκεί θα έχουμε βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ναι, μεν θα έχουμε πάλι έτσι μια κάποια αστάθεια, χωρίς όμως τα φαινόμενα να προβληματίζουν. Mm-hmm. Και από την Πέμπτη και στη συνέχεια οδηγούμαστε και πάλι σε ένα έτσι κύμα κακοκαιρίας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, για να φτάσουμε στο τέλος της εβδομάδας, όπου θα απασχολήσει κυρίως τη δυτική Ελλάδα, τα βόρεια τμήματα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Είναι αυτό που λέμε στη μετεωρολογία ο καιρός τύπου Π. Δηλαδή σχηματίζεται το ελληνικό γράμμα Π πάνω από την χώρα μας και απασχολούνται τμήματα της δυτικής βόρειας Ελλάδας αλλά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Έχει δηλαδή ανοιχτεί μπροστά μας ένα διάστημα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες. Θέλει προσοχή, mm-hmm. γιατί οι θάλασσές μας, που το συζητούσατε και προηγουμένως, είναι αρκετά ζεστές. Άρα λοιπόν αυτά τα κύματα βροχοπτώσεων καταιγίδων παίρνουν ενέργεια μέσα από τις θάλασσές μας και γίνονται πιο ισχυρά και είναι σε θέση Μάλιστα. να δημιουργήσουν ακόμη και πλημμυρικά επεισόδια.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρουσάκη. Να είστε καλά.
Καλημέρα, Κλειάρχε. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Οπότε μέχρι την Κυριακή, όπως βλέπεις, καιρός άστατος, θερμοκρασίες.
Κακοκαιρικά φαινόμενα.
Ναι. Βροχούλα, καταιγίδες κάπου. Το χαλάζει, κάνει ζημιές βέβαια στην παραγωγή. Η έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και πυρκαγιές καμιά φορά που καλεί. Προσοχή.
Λοιπόν, 8 και 18 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, πρωινές διαδρομές. Ξεκινήσαμε με την κακοκαιρία και με τις βροχές, διότι κακά τα ψέματα η καθημερινότητα είναι αυτή που ενδιαφέρει κυρίως και τους πολιτικούς. Και τους πολιτικούς.
Ναι. Προσπαθούν να δείχνουν ότι ενδιαφέρονται για την καθημερινότητα. Αν όχι όλοι, κάποιοι.
Κάποιοι. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Μηνοδώρα, η Μητροδώρα και η Νυμφοδώρα.
Χρόνια πολλά. Δεν ξέρω καμία, αλλά χρόνια πολλά κάποια θα υπάρχει. Κάπου εκεί έξω κάποια θα υπάρχει.
Είναι και Παγκόσμια Μέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας. Με απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει, λέει, ανακηρυχθεί η σημερινή μέρα ως τέτοια, προκειμένου να εστιαστεί η παγκόσμια προσοχή σε αυτό το δυσάρεστο γεγονός, δηλαδή την απώλεια περίπου 800.000 ανθρώπων κάθε χρόνο από αυτοτραυματισμούς. Είναι τρομερό, έτσι.
Με βασικό σύνθημα ότι η αυτοκτονία δεν είναι μοιραίο γεγονός. Το 95% των αυτοκτονιών θα μπορούσε να είχε προληφθεί.
Βεβαίως. Και για να έχει κανείς και μια εικόνα, στην Ελλάδα τι συμβαίνει, διαβάζω και ανατριχιάζω περίπου 500 άνθρωποι το χρόνο.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολύ.
Βέβαια.
Με πάρα πολύ. Ένα χωριό, έτσι. Τι χωριό, μία κομμόπολη.
Δύο άνθρωποι την ημέρα.
Ναι, φοβερό.
Είναι πολύ.
Λοιπόν.
Τι έχουμε. Τώρα, πού να το πιάσουμε, πού να ξεκινήσουμε.
Λοιπόν, να πούμε καταρχάς, αφού λέμε για καθημερινότητα, ότι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Από αύριο γυρίζουν και οι μικροί κατεργαραίοι στους πάγκους τους.
Άρα καλοκαίρι τέλος και επίσημα.
Έχουμε το πρώτο σχολικό κουδούνι, έχουμε πρεμιέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Οι γονείς το ξέρουν ήδη πάρα πολύ καλά αυτό, ιδιαίτερα των μικρότερων παιδιών που τρέχουν για τα σχολικά πριν καν ανοίξουν τα σχολεία.
Ήδη στα βιβλιοπωλεία έχει ουρές.
Ακριβώς, γίνεται χαμός.
Ναι.
Το καλάθι του μαθητή είναι σε εφαρμογή. Τώρα τι γλιτώνει ο κόσμος από αυτό, μια άλλη υπόθεση. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι οι τιμές δεν είναι αυξημένες σε σχέση με πέρυσι.
Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω, γιατί πήγα να ψωνίσω κάποια πράγματα. Ναι, μου φάνηκε ίδια.
Ναι.
Μου φάνηκαν ίδια ή σχεδόν ίδια.
Εμένα από μικρός πάλι τέλειωσε στο σχολείο και ρωτάω, ξέρεις, τους άλλους που πάνε ακόμα, τα παιδιά του σχολείου.
Ναι.
Μαθαίνω ότι δεν έχει. Α, τίποτα. Εκεί περίπου. Με πέρυσι, τα ίδια με πέρυσι. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, φυσικά είναι λογικό, κυριαρχούν οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου οι πάντες τώρα έχουν εστιάσει την προσοχή τους στο τι θα συμβεί από εδώ και πέρα,
ναι,
με τη διαδοχή, τη νέα ηγεσία, να το πω έτσι, τη νέα ηγεσία.
Καταρχάς το χρονοδιάγραμμα, γιατί υπάρχουν δύο τάσεις και δύο προτάσεις. Ναι. Η μία να κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα, αυτό και η πλευρά Πολάκη, το λέει και η πλευρά του κυρίου Κασελάκη, παρότι περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Κασελάκης, και η πλευρά των 87 που προτείνει ένα άλλο χρονοδιάγραμμα, τοποθετεί κατά τις γιορτές την εκλογή Προέδρου.
Ναι. Επίσης, παραμένει γρίφος η στάση του Στέφανου Κασελάκη.
Ναι.
Δηλαδή, αν ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει ξανά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ή να προχωρήσει στην πολιτική, γιατί από την πολιτική δεν θα αποσυρθεί, είναι σίγουρο, ιδρύοντας ένα νέο κόμμα. Οι πληροφορίες ειδικές μου λένε ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει ξανά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Διότι είναι πια τόσο αφορισμένη η λεγόμενη κομματίλα, καμαρίλα, ίντριγκα του συγκεκριμένου χώρου και από τον ίδιο τον Στέφανο Κασελάκη και από τους φανατικούς υποστηρικτές του, όπως ας πούμε ο Ευάγγελος Αντώναρος.
Μαζί με τον κύριο Κασελάκη θα πάει.
Ναι,
τον λέω τώρα. Ναι. Ναι. Είπε ότι δεν είναι απερχόμενος, είναι ανερχόμενος.
Ναι, και έριξε κάτι γερούς αφορισμούς, ας πούμε, στην κομματίλα του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, μεταξύ μας τώρα. Είναι άλλο να παίρνεις ένα κόμμα που είναι δομημένο αξιωματική αντιπολίτευση και άλλο να φτιάξεις ένα κόμμα του μηδενός.
Δεν βαριέσαι μόνο. Όπως έλεγε και ο. Σαν σήμερα είναι που το είχε πει.
Ναι.
Τι είχε γίνει, σαν σήμερα δεν το είχε πει. Για...
Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν.
Λεφτά υπάρχουν. Το κατάλαβες δηλαδή.
Εντάξει, ναι. Κάνουμε κόμματα. Ανοίγουμε, κλείνουμε. Τι έγινε εδώ.
Το είδα και εγώ σαν σήμερα, φιλενάδα, σαν σήμερα ήταν. Ενέτη 2009. Για, βάλτε το πάλι σε παρακαλώ.
Ναι, σου έχει λείψει.
Ναι.
Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν.
Λεφτά υπάρχουν.
Διακολούθησε.
Βέβαια, είχε πει. Να το πούμε τώρα ολόκληρο, λεφτά υπάρχουν αν συμμαζευτεί.
Και τα έλεγε αναλυτικά από πού. Αν εισπράξουμε τους φόρους, το λεφτά υπάρχουν.
Πάντως έμεινε το λεφτά υπάρχουν.
Ακριβώς.
Γενικά λοιπόν, αν υπάρχουν λεφτά, όλα τα εμπόδια, σαν και αυτά τα οποία και εσύ περιέγραψες, υπερβαίνονται.
Ναι.
Νομίζω.
Τι να σου πω τώρα. Θα δείξει.
Ναι.
Θα δείξει. Το σίγουρο είναι ότι ακόμη και αν είναι υποψήφιος ο κύριος Κασελάκης για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχουμε πια δύο ξένους στο ίδιο κόμμα, και ενώ τους ανθρώπους που τον υποστηρίζουν και τους υπόλοιπους, όποιος κερδίσει, οι άλλοι θα φύγουν.
Σκέφτεται και η φίλη Ρένα Ιδούρου, λέει, να κατέβει ως υποψήφια στις εκλογές.
Από τις προηγούμενες μέρες ακουγόταν για μια γυναική υποψηφιότητα που δεν ήταν της κυρίας Γεωργοβασίλη, στην κυρία Δούρου πήγαινε το μυαλό σου. Σκέφτεται και
το ζυγίζει, λέει, το μετράει.
Πολύ μαζεύεσαι το Πασόκ, θα έχουμε και εδώ πολλούς.
Χαμός.
Μαζεύτηκαν υπογραφές στο Πασόκ.
Έτσι, υπήρξε όμως μια απόσυρση η οποία πολλούς στεναχώρησε, το λέω ξεκάθαρα. Έτσι.
Το φαντάζομαι.
Του Γιάννη του Κανελάκη.
Ο οποίος τις έχει, λέει, τις 5.000 υπογραφές, αλλά για προσωπικά δεδομένα.
Βέβαια. Δηλαδή, ο μόνος που είπε, δεν θέλω να τους ξεμπροστιάσω τους ανθρώπους.
Ναι.
Κατάλαβες. Τις έχει.
Καλά, τις κατεβαίνω κι εγώ σε εκλογές.
Τι εννοείς. Τις έχει τις υπογραφές. Ναι, τις έχει.
Εντάξει. Εντάξει, καλό πίστημα στέλνει.
Έκανε επίδειξη ισχύως ο Νίκος Ανδρουλάκης.
24.000 υπογραφές.
Πώς τις μάζεψε, δηλαδή.
Άμα λένε ότι ξέρεις τον μηχανισμό, τον ελέγχεις τον μηχανισμό. Αυτό είναι.
Και πόσοι νοματέοι από την 170?
171.
Είναι και ο ένας. Είναι ο ίδιος. Είναι και ο ίδιος. Δηλαδή έβαλε και.
Ο ένας είναι ο ίδιος. Ναι, μπορεί.
Φαντάζομαι.
Δεν τις έχω τέτοιες υπογραφές. Ενώ του κυρίου Δούκα τις είδα τις υπογραφές και είναι και ο ίδιος. Υπογράφει και τον εαυτό του.
Είναι και ο ίδιος. Είναι 100.
Ο κύριος Δούκας 100 δεν έχει εμφανίσει ακόμη τις υπογραφές. Λέει ότι τις έχει.
Τις έχει. Λες και αυτός να μην τις δώσει για τα ευαίσθητα
προσωπικά.
Όχι, και εγώ δεν το φαντάζομαι.
Και ο κύριος Γερουλάνος. 7.962 υπογραφές μελών.
Τσούκου τσούκου μαζεύτηκαν.
Η Νάντια, η κυρία Γιανακοπούλου, 8.286.
Όχι, για να μην λέτε το πατριωτάκι μου.
Έμα.
Ναι.
Η κυρία Διαμαντοπούλου, 7.000. Τρογγυλός αριθμός.
Ο κύριος Κατρίνης.
14.001. Αυτό με τη μία είναι δική του τελικά. Έχεις δίκιο.
Ναι. Είναι, ξέρεις, πρόσεξε. Έχει σημασία. Πώς πας και βλέπεις το ταμπελάκι στις τιμές.
9.99.
Μπράβο. 499. Πού πάει το μυαλό σου, το 500, όχι, 400 λες.
Ναι, το 4 που γράφει μπροστά.
Και τώρα 14.001 πάει
και το μυαλό σου. Μία για να
λες, μην... πάνω από 14. Πάνω από 14.000. Όχι 14, πάνω.
14.000 πλάς.
Πλάς, αυτό. Πλάς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πες, έλα, πες μου για το ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπαμε για την κυρία Δούρου, δεν μου πες για τους υπόλοιπους, τι θα γίνει. Ο Αλέξης Τσίπρας, τι θα γίνει, λέει, είναι, άκουγα τους ειδικολόγους, mm-hmm. που λέει και ο Γιώργος
Αυτιάς. Τους τσιπρολόγους θα γίνουν, τσιπρολόγοι, κασελολόγοι κτλ.
Ναι, ναι, τους ειδικολόγους του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. κάτι. Mm-hmm. Βάζω κάτι γιαγιά μόνο. Τέλος πάντων, με κάποιους που υποτίθεται, ξέρεις, έχουν, παίρνουν και το ύφος του γνώστη, του διεισδυτικού και ιδέα δεν έχουν. Μπασίτως, λέγεται πάντως από τους ανθρώπους που όντως κάνουν ρεπορτάζ και είναι σε θέση mm-hmm. να ξέρουν mm-hmm. ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κρατήσει μια απόσταση.
Με αυτό μου φαίνεται πιο λογικό. Από αυτούς που έλεγαν ότι. Γιατί θυμάσαι που λέγαμε χθες, ναι. ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι θα κάνει μια δήλωση, θα δώσει και συνέντευξη.
Νομίζω
εμένα
ότι.
Εμένα δεν μου φαίνεται λογικό.
Δεν είναι καθόλου λογικό να πάρει πάνω του όλη αυτή την ιστορία. Θα
και
ουσιαστικά
δεν ξέρω και
θα είναι σαν να.
Ποιοι το διαρρέουν. Θέλουν να τον εμπλέξουν, θέλουν να επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας.
Θα είναι σαν να επιβεβαιώνεται ο Κασελάκης.
Ότι είναι πίσω από όλα αυτά.
Ναι, και ο Νίκος ο Μωραΐτης ότι είναι. Πώς τον είπε. Πώς τον είχε πει, Ιντρικαδόρο. Πώς τον είπε.
Ναι, Μέγα Ιντρικαδόρο,
κάτι
τέτοιο.
Τέτοιο, ναι.
Καλά, λοιπόν, κάνει τόσες αναρτήσεις ο Μωραΐτης που δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω.
Όχι, χάνε την μπάλα πια. Ναι, από ένα σημείο και μετά δεν
γίνεται. Καλά, στίχο δεν γράφουμε.
Αρέσει, Μαρία μου. Πόσο σε σκέφτομαι. Ναι, και εμένα δεν το συζητάω.
Γι' αυτό λέω κανένα στίχο δεν γράφουμε.
Αλλά αυτοί όλοι στο Twitter δεν πρέπει να κάνεις άλλη δουλειά όλη μέρα.
Και γι' αυτό κάποιοι το κάνουν επαγγελματικά. Δεν πρέπει να το ψωμάκι τους.
Πού θα κάνεις δουλειά. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εάν είσαι ένας κανονικός άνθρωπος. Κανονικός. Έχεις υποχρεώσεις, έχεις δουλειές.
Πόσες αναρτήσεις να κάνεις.
Κάνεις μία. Δύο.
Να είσαι θυμωμένος για να κάνεις πέντε.
Πέντε.
Σου άλλη λέμε. Δουλειά δεν έχεις.
Αυτό πρωί πέντε. Μέχρι το βράδυ δώσε και απάντα και like και αυτό.
Βλέπω και στο Facebook κάποιος.
Τι είναι δηλαδή.
Μέχρι σελίδα τους και έχουν 7 αναρτήσεις την ημέρα. Λες τα κάνει.
Η άλλη λέει είναι επικοινωνιολόγος. Ειδική. Μοστράρεται ως ειδική της επικοινωνίας.
Και τι κάνει. Αναρτήσεις.
Έρχεται και εδώ που και που. Mm. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αναρτήσεις.
Τι
λες εσύ τώρα. Ναι.
Δηλαδή
ναι.
Δεν μπορώ να καταλάβω. Είσαι στην εργασία σου και έχεις και το κινητό δίπλα ή τον υπολογιστή και κάνεις την ανάρτηση. Τι.
Ναι.
Εντάξει.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα να ακούσουμε τα νέα από την περιφέρεια και θα επιστρέψουμε.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Μόλις ακούσουμε τα νέα από την περιφέρεια, θέλω να μας θυμίσει τους διαγωνισμούς.
Βέβαια, εννοείται.
Λοιπόν, την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Φλόρινα, θα μας πει η Μαρία και τι καιρό κάνει. Η Μαρία Γαϊγάνη θα μας ενημερώσει. Σε ακούμε.
Μαρία, καλημέρα. Έχεις 2,5 λεπτά στη διάθεσή σου.
Καλή σας ημέρα. Και στη Φλόρινα έχουμε εδώ και αρκετές ώρες βροχούλα. Όπως είπατε και εσείς, σε διάφορες περιοχές της χώρας έχει ηχήσει το 112 σε Πάτρα, Χαΐα, Ιωάννα, Ιγουμενίτσα και στη Δυτική Μακεδονία. Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην Ιγουμενίτσα είχαμε πολλά προβλήματα, κυρίως στο λιμάνι της πόλης, ενώ στη Κέρκυρα σε κάποιες περιοχές έχουν πέσει ακόμα και 70 τόνοι νερού αναστρέμα. Να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι κλιμάκια του ΕΛΓΑ έχουν κινητοποιηθεί από εχθές το πρωί. Επισκέπτονται πληγήσεις περιοχές από τις φοδρότητες χαλαζοπτώσεις του Σαββατοκύριακου σε Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία, αλλά και άλλες περιοχές όπου εκδηλώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες τα φαινόμενα αυτά, στην Ετωλοκαρνανία, Λακωνία, Μεσσηνία και Φθιώτιδα. Στο Βόλο τώρα, στον παγασιτικό κόλπο, το Κεντρικό Λιμεναρχείο του Βόλου ανακοίνωσε την άρση της απαγόρευσης κολύμβησης, συγκεκριμένα ανατολικά από την παραλία Αγριάς έως και την ακτή Αγίου Γεωργίου Κυνηγών, επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά η καταλληλότητα των υδάτων. Παραμένουμε εκεί όπου οργισμένοι καταστηματάρχες και επαγγελματίες τουρισμού και εστίασης από την περιοχή των Αλικών πολιόρκησαν το κτίριο της περιφέρειας για τη μεγάλη οικονομική καταστροφή που έχουν υποστεί από τα νεκρά ψάρια στον παγασιτικό. Οι επαγγελματίες μπήκαν στο κτίριο από τα παράθυρα και ζήτησαν να δουν τον περιφερειάρχη. Δεν τους αρνήθηκε συνάντηση και σήμερα θα τους συναντήσει στο Βόλο. Έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα και στη Λάρισα από Επιτροπή νούμερο παθών χαρακτηρίζουν ψεύτικη την εικόνα επίλυσης των περισσότερων προβλημάτων και στην Καρδίτσα συγκέντρωση διαμαρτυρίας με εργατικά σωματεία φορείς πλημμυροπαθείς για να αποφασιστούν νέες κινητοποιήσεις. Επισημαίνουν ότι βρίσκονται ακόμα σε επαφή αντιμέτωποι με τις τραγικές συνέπειες από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Οι τρικαλλοί αστυνομικοί συνυπογράφουν την επιστολή των Θεσσαλικών Ενώσεων, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Να πάμε λίγο και στη Ρόδο, όπου το αεροδρόμιο έμεινε στις 22 Αυγούστου χωρίς ραντάρ για 30 ολόκληρα λεπτά, με συνέπεια ο έλεγχος εν αέρης κυκλοφορίας να γίνεται στα τυφλά με βάση τις αναφορές θέσεις των πιλότων. Και αν έχουμε πολύ λίγο χρόνο, να πούμε ότι στο Αγρίνιο μια 75χρονη γυναίκα έπεσε από τον πρώτο όροφο του μπαλκονιού του σπιτιού της στην προσπάθειά της να αποφύγει τον 46χρονο γιο της που επιχείρησε να τη χτυπήσει. Η γυναίκα πριν από την πτώση της φέρεται να λογομάχησε μαζί του, της επιτέθηκε για άγνωστο λόγο ο άντρας αυτός και φέρεται να την κυνηγούσε με το σιδερένιο κοντάρι της τέντας. Εκείνη στην προσπάθειά της να ξεφύγει έπεσε από τον μπαλκόνι με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στα χέρια, τα πόδια και τη λεκάνη.
Απίστευτο. Απίστευτο. Απίστευτο.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Πολύ, Μαρία. Θα τα πούμε αύριο.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, σου έλεγα ότι θα κληρώσουμε την Παρασκευή.
Την Παρασκευή, ναι.
Αν το κάνεις. Συγγνώμη, λίγο να κλείσουμε. Το γρέζι, για να μην ακουστεί, κατάλαβες, κλείσαμε λίγο τα μικρόφωνα. Ναι, ναι. Λοιπόν, τρεις μέρες, δύο νύχτες με πρωινό, στο ξενοδοχείο Georgia's Studios, εκεί στην χώρα της Νάξου, το τελευταίο τριμεράκι της σεζόν που κληρώνει η εκπομπή. Και βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και χαιρόμαστε. Τρεις μέρες, δύο νύχτες, να πας να περάσεις καταπληκτικά σε αυτό το πανέμορφο νησί, το οποίο και φέτος ήταν από τα πρώτα σε δημοφιλία τη φετινή σεζόν. Το διεκδικείς με ένα πάρα πολύ απλό SMS μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου περίπου, έτσι, ο τυχερός ή τυχερή μπορεί να κάνει χρήση.
Κατόμιση εννοήσω πάντα, ναι. Θα πάτε πρώτο κενό Νάξους με ελληνικούς χαρακτήρες, ναι. Γιατί, να είναι ενιαία τα στοιχεία για να μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση, η οποία είναι ηλεκτρονική. Πρώτο κενό Νάξους, το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμά σας στοιχίζει μόνο 11 λεπτά, 11 λεπτά του ευρώ. Πάμε τώρα και στον άλλο μας διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή για αυτό το διαγωνισμό.
Ναι.
Το
ο άλλος σήμερα θα κληρώσουμε το αντίτυπο, ναι, ενός βιβλίου, το οποίο πιστεύουμε ότι αυτός θα το κερδίσει, θα του αρέσει πάρα πολύ. Τίτλος είναι «Αν κυβερνούσαν οι γυναίκες», συγγραφέας ο Παύλος Παλαιολόγος, εκδόσεις Αστάρτη. «Μια γυναίκα πίσω από κάθε γεγονός μικρό ή μεγάλο», διαβάζω στο πιστόφυλλο. «Μια Εύα υπάρχει πάντα για να πληρώνουμε τις αμαρτίες της». «Μια Ελένη για να στατώνει την εποχή της». «Μια Δαλιδά για να αποκοιμίζει το Σαμψόν στα γόνατά του». Και να του κόβουμε το ψαλιδάκι τη δύναμη, αλλά και μια ασπασία για να εμψυχώνει τον Περικλή σε μεγάλα και ωραία έργα. Επανέκδοση του βιβλίου που κυκλοφόρησε το 1975 και κρατάει την πιστή, έτσι, γραφή του συγγραφέα, του Παύλου Παλαιολόγου. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS, πρώτο κενό βιβλίο αποστολή στο 54160. Ο τυχερός ή τυχερή που θα το κερδίσει θα πάει να το παραλάβει από το πεδίο του Άρεως, από το περίπτερο της Αστάρτης. Στο μεγάλο φεστιβάλ βιβλίου που έχει ξεκινήσει στις 6 του μηνός και ολοκληρώνεται στις 22 Σεπτεμβρίου. Καθημερινά εκεί, μέχρι το βράδυ αργά, 200 εκδοτικοί οίκοι σε 280 περίπτερα, 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, events. Το 52ο φεστιβάλ βιβλίου κερδίζει και φέτος αναγνώστες, επισκέπτες που περιηγούνται στα ωραιότερα ταξίδια, τα ταξίδια της ανάγνωσης.
Ξεκινήστε λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλή για συμμετοχή και στους δύο διαγωνισμούς. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.
Λοιπόν, 8:33 πρώτα λεπτά και ήρθε η ώρα, έτσι απνευστή, να πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, διότι μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στον απόϊχο αυτό, η κυβέρνηση βρίσκεται σε πυρετώδηση σκέψεις προκειμένου να εξειδικεύσει και κυρίως να βάλει σε εφαρμογή αυτά τα μέτρα, αυτές τις εξαγγελίες, μελετώντας ταυτόχρονα και άλλες παρεμβάσεις στην οικονομία. Το οικονομικό επιτελείο, ο κ. Χατζηδάκης, έδωσαν χθες μία πρώτη, έτσι, εξειδίκευση των μέτρων. Ο Υπουργός μίλησε για 12 νέες αυξήσεις και 12 νέες μειώσεις φόρων. Ωστόσο, τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία εστιάζει η κυβέρνηση, ορθώνονται δυσεπίλητα, πολλές φορές και άλυτα.
Βέβαια. Και τα αιτήματα παραμένουν.
Και τα αιτήματα παραμένουν. Και γι' αυτό θα τα συζητήσουμε τώρα εδώ με τον κ. Χατζηδάκη. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηδάκη.
Καλημέρα.
Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είναι βέβαια δύσκολο να το υπολογίσει κανείς, το αντιλαμβάνομαι, αλλά για πρακτικούς λόγους. Έχουμε υπολογίσει και έχουν υπολογίσει και οι άνθρωποι που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην οικονομία ότι η εξαιτίας της ακρίβειας, που φυσικά δεν είναι ένα ελληνικό πρόβλημα, φυσικά έχει πανευρωπαϊκές διαστάσεις και όχι μόνο. Λοιπόν, εξαιτίας όμως αυτής της ακρίβειας, ένα νοικοκυριό χάνει περίπου 1 με 1,5 μισθό το χρόνο. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης, όπως ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, αναπληρώνουν ένα μέρος από αυτό το απολεσθέν εισόδημα? Έχετε υπολογίσει? Και αν ναι, ποιο είναι αυτό το κομμάτι που αναπληρώνεται?
Κύριε Δαμόπουλε, πριν πάμε, ναι, θέλω να πω πως προφανώς η ακρίβεια είναι το νούμερο θέμα, αυτό που συζητείτε περισσότερο από το 22 και μετά. Την ίδια στιγμή είναι επίσης ένα διεθνές θέμα. Mm-hmm. Το έχουμε συζητήσει
πολλές φορές και μαζί, είναι γεγονός.
Όχι, και στο Eurogroup και στο Ecofin. Mm-hmm. Είναι θέμα που απασχολεί όλες τις κυβερνήσεις. Η Ελλάδα, έχουμε δώσει τα στοιχεία, δεν ξέρω πόσοι τα έχουν παρακολουθήσει και πόσοι θέλουν σοβαρά να το λάβουν υπόψη τους. Η Ελλάδα είναι στο μέσο όρο των αυξήσεων από πλευράς πληθωρισμού, εννοώ.
Του πληθωρισμού είναι γεγονός, γιατί έχει παροξυσμικά φαινόμενα, δηλαδή να είναι προϊόντα πολύ πιο ακριβά από ό,τι είναι σε άλλες χώρες. Που είναι φθηνότερα, βέβαια.
Στα τρόφιμα, βέβαια, πιο ψηλός ο
πληθωρισμός.
Στα τρόφιμα επίσης δώσαμε τα στοιχεία στη δημοσιότητα. Είμαστε ελαφρότατα κάτω, αλλά πάντως κάτω, από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε αδιάφοροι σε ένα θέμα το οποίο αφορά όλη την κοινωνία και πιέζει όλα τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα τους φτωχότερους. Έχουν υπάρξει μια σειρά από πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης, το καλάθι του νοικοκυριού, οι νέτες τιμές κλπ. Και βεβαίως, από την άλλη πλευρά, έχει υπάρξει προσπάθεια στήριξης των εισοδημάτων, όχι μόνο με επιδόματα, τα οποία και αυτά επικρίθηκαν από ορισμένους, αλλά και με μόνιμες αυξήσεις μισθών, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε επίσης δώσει τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό που έχουν δοθεί είναι αρκετά παραπάνω από την αύξηση του πληθωρισμού τα ίδια χρόνια. Ναι. Και αυτό αφορά σε μικρότερο βαθμό, αλλά ισχύει και στην αύξηση του μέσου μισθού. Παρά τα αυτά, βεβαίως βλέπουμε αυτήν την, το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην κοινωνία. Ο άλλος δεν μπορεί να παρακολουθεί κάθε στατιστικό στοιχείο κτλ. Και είναι λογικό όταν πάει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει κάποιες τιμές σε κάποια τρόφιμα, παραδείγματος χάρη, που έχουν ξεφύγει,
να δυσανασχεθεί.
Να εκνευρίζεται, να δυσανασχεθεί.
Όχι μόνο αυτό.
Το καταλαβαίνω απόλυτα. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο είναι ψηλά στην ατζέντα μας και γι' αυτό το λόγο αυτά που παρουσιάσαμε χτες, οι πρωτοβουλίες που είναι εξειδίκευση όσων είπε ο Πρωθυπουργός, 12 αυξήσεις αποδοχών και 12 μειώσεις φόρων, ύψους περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι και αυτά μια απάντηση στο ζήτημα της ακρίβειας.
Χωρίς να αλλάζουν όμως την εικόνα, που είναι ποια εικόνα? Αυτό που λέτε ότι ο πληθωρισμός είναι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά οι μισθοί κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και όταν σας ακούει μάλιστα να λέτε ότι η ακρίβεια είναι σαν την γρήπη, θα κάνει τον κύκλο της, έχει και μια αίσθηση ότι η κυβέρνηση έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά.
Η αγοραστική μας δύναμη από πλευράς κατανάλωσης, θα το αναλάβεις υπόψη τι γίνεται, δείξαμε επίσης τα στοιχεία αυτά, είναι στο 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Προφανώς δεν είμαστε ψηλά, δεν είμαστε τελευταίοι, όταν λάβεις υπόψη και την αγοραστική δύναμη και τις δυνατότητες κατανάλωσης. Ξεπερνάμε 6 χώρες. Το λέω για να πανηγυρίσω, το λέω όμως για να απαντήσω και σε κάποιες θεωρίες ότι δήθεν η Ελλάδα είναι τελευταία των τελευταίων. Εντάξει, δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε, αλλά δεν πρέπει και να μηδενίζουμε τα πάντα. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε που ήμασταν το 2019 και που βρεθήκαμε τώρα, διότι φοβάμαι το ξεχνάμε. Δηλαδή, πόσο πολύ συζητάμε στην κοινωνία ότι μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων δεν είχαν μεροκάματο στο σπίτι τους καθόλου το 2019 και σήμερα έχουν δουλειά.
Ναι.
Αυτό δεν είναι μια απάντηση σε ένα οξύτατο κοινωνικό πρόβλημα και δεν είναι, αν θέλετε, και μια απάντηση και στο ζήτημα που συζητούσαμε μέχρι τώρα. Αν αυτοί οι άνθρωποι παρέμεναν άνεργοι, δεν θα ήταν ακόμα χειρότερη κατάσταση. Γιατί το λέω? Για να δείξω ότι βεβαίως δεν έχουμε γίνει Σουηδία, Δανία, οτιδήποτε από αυτές τις χώρες, τις προηγμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά έχουμε κάνει βήματα που καταγράφονται και στις θέσεις εργασίας, ναι, και στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, που είναι τρεις φορές πάνω σε σχέση με την, όχι το διαθέσιμο εισόδημα, η αύξηση, mm-hmm, σε σχέση με, την, με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, και στις καταθέσεις στις τράπεζες είναι 50 δισεκατομμύρια, mm-hmm, παραπάνω καταθέσεις σε σχέση με το 19. Τα 3/5 σχεδόν είναι, mm-hmm, από τα νοικοκυριά. Και όλα αυτά τα ξεπερνάμε, στεκόμαστε μόνο στο πρόβλημα, το οποίο υπάρχει, επαναλαμβάνω, ναι, αλλά δεν είναι όλη η εικόνα της Ελλάδας αυτό το οποίο παρουσιάζουν ορισμένοι. Και σε σχέση με το πώς εξελίσσεται η ακρίβεια, mm-hmm, βεβαίως, mm-hmm, τι είπα? Είπα ότι πρώτου 22 δεν υπήρχε ακρίβεια. Υπήρχε κάποιος, υπάρχει κάποιος να το πει, ούτε εδώ ούτε έξω. Στη συνέχεια υπήρξε, για πολύ γνωστούς λόγους, ως αποτέλεσμα των αναταράξεων οικονομικών και στην αγορά που δημιούργησε το διεθνές πρόβλημα του κορονοϊού και στη συνέχεια η ενεργειακή κρίση, φούντωσε το πρόβλημα της ακρίβειας παγκοσμίως και στην Ευρώπη και στην Αμερική σίγουρα. Mm. Είχαμε πληθωρισμό 9%, έπεσε το 2022, έπεσε στο 4% το 2023, φέτος θα κλείσει κάτω από το 3%. Σημείωσα λοιπόν ότι σε όλο τον κόσμο, επειδή αυτή είναι η φύση του προβλήματος, αλλά και επειδή έγιναν και γίνονται παρεμβάσεις από τις κεντρικές τράπεζες και όλες τις κυβερνήσεις, το πράγμα κάνει τον κύκλο του, ενόχλησε και αυτή μου η παρατήρηση. Εδώ θα είμαστε να δούμε λοιπόν αν οξυνθεί το πρόβλημα ή δεν θα οξυνθεί. Ναι, τι να σας πω, εγώ δεν είπα κάτι που είναι δική μου εκτίμηση. Είπα κάτι το οποίο το λένε όλοι οι οικονομολόγοι και όλοι οι ειδικοί.
Ότι κάνει τον κύκλο και θα φύγει.
Ό,τι,
ναι,
ό,τι,
ναι,
και να πιστεύουν. Ναι. Τι να σας πω τώρα.
Ναι.
Ό,τι,
ναι,
άλλο και να πεις, αν κάποιος έχει κακοπιστία,
μάλιστα,
θα κάνει τον
κύκλο. Μια που αναφερθήκατε στο ζήτημα της ανεργίας, πραγματικά η αντιμετώπιση της ανεργίας είναι ένα ζήτημα στο οποίο η κυβέρνηση έχει κάποιες καλές επιδόσεις. Βέβαια, τα πράγματα, υπάρχει δρόμος ακόμα, πολλής δρόμος, ιδίως ό,τι αφορά την ενεργία των νέων και των γυναικών.
Εμείς δεν εκλεγήκαμε, ναι, υποσχόμενοι ότι από τη μια στιγμή στην άλλη
θα εξαλειφθεί η ανεργία,
θα διακτηνιστεί,
ναι,
ναι, ναι, και θα γίνει το ισχυρότερο κράτος της Ευρωπαϊκής.
Με την ευκαιρία όμως,
είμαστε μια χώρα που φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού, να φύγουμε τελείως από την Ευρωζώνη, ναι, έφυγαν εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα στο εξωτερικό και η χώρα έχει αλλάξει πορεία. Το αναγνωρίζουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, το αναγνωρίζουν όλα τα διεθνή έντυπα. Τι λέτε δηλαδή,
ναι,
να έχουμε μια φοβερή ικανότητα να πείθουμε όλους να συνωμοτούν υπέρ μας και υπέρ της κυβέρνησης διεθνώς, αλλά ταυτοχρόνως εμείς οι ίδιοι που μπορούμε να τα κατορθώσουμε όλα αυτά, να πετύχουμε να κινητοποιήσει
έχει
όλος ο πλανήτης υπέρ μας, υπέρ της κυβέρνησης δηλαδή, και να τη διαφημίζει, να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα.
Προκύπτει. Έχει προκύψει ένα ερώτημα, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με την ανεργία και το επίδομα, για το οποίο ρωτήθηκε και ο Πρωθυπουργός και αναμένεται μια εξειδίκευση. Δεν ξέρω τώρα πότε θα έρθει αυτή η εξειδίκευση.
Φοβούμαι, δεν θα σας πω σήμερα, γιατί είναι θέμα του Υπουργείου
Εργασίας. Είναι θέμα του Υπουργείου Εργασίας, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Όμως, πιστεύετε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το επίδομα ανεργίας για την περαιτέρω αντιμετώπιση της ανεργίας? Και ρωτώ το εξής, δεν θα μπορούσε να εργαλειοποιηθεί ακόμα περισσότερο εάν με έναν τρόπο συνδυαζόταν με την αγορά εργασίας, αν πήγαινε σαν ένα είδος επιδότησης του μισθού?
Ναι, ναι, γίνεται ήδη.
Ναι, βεβαίως γίνεται ήδη.
Αυτό που λέτε γίνεται. Δηλαδή,
βεβαίως,
από το 2022 και μετά προβλέπεται ότι αν κάποιος, ας πούμε, που παίρνει επίδομα ανεργίας και το παίρνει για 12 μήνες, βρει δουλειά στους 4 μήνες, για τους υπόλοιπους 8 μήνες θα προσληφθεί.
Θα επιδοτεί το μισθό του.
Και θα επιδοτείται ο μισθό του, θα παίρνει κάτι παραπάνω, mm-hmm, το οποίο θα είναι ίσο με το μισό επίδομα ανεργίας. Και το ονομάσαμε από τότε επίδομα εργασίας.
Mm-hmm. Μάλιστα. Στόχος της κυβέρνησης παραμένει. Το ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση. Το ακούσαμε και σε εσάς, από εσάς, στη συνέντευξη τύπου. Μέχρι το 2027, στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός, στα 1500 ο μέσος.
Μεικτά μιλάμε, υποθέτω.
Μιλάμε πάντα καλά, κάνεις και το διευκρινίζεις, γιατί κοιτάμε την τσέπη μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνης όμως, βλέπω ότι πάνω από ένα εκατομμύριο παίρνουν μέσο μισθό γύρω στα 1.000 με 1.100 ευρώ. Θα καταφέρετε σε 2,5 χρόνια να αυξήσει το μέσο μισθό 300 ευρώ και 120 τον κατώτατο? Για παράδειγμα, η επόμενη αύξηση του κατώτατου θα είναι κοντά στα 900 ευρώ?
Θα τα καταφέρουμε και εδώ θα είμαστε. Διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Αργάνης, ήδη στο τέλος του 2023 ο μέσος μισθός ήταν 1.258 ευρώ και τώρα θα έχει πάει με σίγουρα πάνω από 1.300. Θα κάνουμε ανακοινώσεις στο τέλος του χρόνου πόσο θα έχει ανέβει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα απέχουμε πολύ από τα 1.500, άρα είναι εφικτός ο στόχος. Και ο κατώτατος μισθός έχει φτάσει ήδη στα 830, μένουν 3 χρόνια για τα 950, αν κάνετε τις διαιρέσεις. Θα δείτε ότι βγαίνει με βάση και τις αυξήσεις που δόθηκαν.
Υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στα 870-880, δηλαδή ο επόμενος κατώτατος, η επόμενη αύξηση του κατώτατου. Η επόμενη αύξηση του κατώτατου ανακοίνωση θα είναι γύρω στα 880, να υπολογίσουμε δηλαδή.
Εγώ τι να σας πω τώρα, θα ήταν αθέμητο.
Ναι, είναι νωρίς. Είναι πολύ νωρίς.
Κύριε
Υπουργέ, και τι δεν έχετε ακούσει, για να έρθω στο άλλο θέμα που καίει πολύ, των ελευθέρων επαγγελματιών, και τι δεν έχετε ακούσει, κριτική, αφορισμούς και εγώ δεν ξέρω τι, σε σχέση με τα τεκμήρια, το τεκμαρτό εισόδημα, σε σχέση με τη φορολόγησή τους? Έχετε δώσει απαντήσεις, έχετε πει ότι δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν λιγότερο οι ελεύθεροι επαγγελματίες από ότι οι άνθρωποι οι οποίοι απασχολούν. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι ένα μεγάλο μέρος των ελευθέρων επαγγελματιών διαμαρτύρεται και περιμένει κάποιες διορθωτικές κινήσεις, για τις οποίες διορθωτικές κινήσεις νομίζω και η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί. Δεν ακούσαμε όμως κάτι περισσότερο από την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Προτίθεστε να κάνετε κάτι για το ζήτημα αυτό?
Ανακοινώθηκαν 4 διαφορετικά μέτρα, 4 διαφορετικές σημειακές παρεμβάσεις, στο πνεύμα όσων είχε πει και ο Πρωθυπουργός εδώ και κάμπου στους μήνες.
Ναι.
Είναι βασικά η πλήρης κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, όπως πράγματι είχαμε δεσμευτεί. Δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά σημαντικό, γιατί είναι 325 ευρώ λιγότερα για κάθε ελεύθερο επαγγελματία. Είναι η περίμετρος της εφαρμογής του μειωμένου κριτηρίου, του τεκμηρίου, 50% δηλαδή, που διευρύνεται και δεν θα είναι μόνο σε χωριά μέχρι 500 κατοίκους, θα είναι σε χωριά μέχρι 1500 κατοίκους. Και δύο άλλες τεχνικές παρεμβάσεις για τους ΚΑΔ και το ανώτερο μισθό των υπαλλήλων. Τώρα θα πάρει πολλή ώρα να το εξηγήσω όλο αυτό. Το παρουσιάσαμε από χτες, είναι αρκετά τεχνικά, αλλά πάντως επιδρούν στον τρόπο υπολογισμού και διορθώνουν και κάποιες αδικίες τις οποίες πράγματι διαπιστώσαμε.
Αυτά και είναι αυτά, ή το αφήνετε ανοιχτό να δείτε και κάποια
αυτά,
άλλα στοιχεία?
Είναι αυτά.
Δεν
είναι
υπάρχει τίποτα.
Είναι αυτά.
Αυτό είναι.
Τα παρουσιάσαμε.
Δείτε,
δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και από τη μια άκρη στην άλλη.
Ναι.
Διότι είχε γίνει συζήτηση, είχε γίνει διαβούλευση, το θέμα μας απασχόλησε επί μακρόν. Και τι επιδιώξαμε να κάνουμε? Επιδιώξαμε να υπάρξουν κάποια στοιχεία δικαιοσύνης.
Ναι.
Δεν είναι δυνατόν πράγματι ο μέσος εργαζόμενος να πληρώνει αρκετά παραπάνω από το μέσο ελεύθερο επαγγελματία. Ούτε είναι ανεκτό κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοί που εμπίπτουν στο τεκμήριο, να δηλώνουν εισόδημα 268 ευρώ το μήνα. Και, αυτά μπείτε και στα παπούτσια μου, σκεφτείτε τα αν είναι λογικά. Βεβαίως ξέραμε από τότε που παρουσιάσαμε τα μέτρα ότι κάποιοι αντιδρούν, αλλά θα πρέπει να μην υπάρχουν κάποια μόνο, όπως λέγαμε, υποζύγια που σηκώνουν το βάρος του προϋπολογισμού, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Πρέπει να κατανέμονται δίκαια, όπως λέει και το Σύνταγμά μας, τα φορολογικά βάρη. Και αυτό είναι το οποίο επιδιώξαμε να κάνουμε, θέτοντας ως τεκμήριο τι, όχι το εισόδημα του μέσου μισθωτού, αλλά το εισόδημα του μισθωτού που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό.
Το μισθό, ναι.
Δώσαμε και τη δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες να αμφισβητήσουν αυτό το τεκμήριο.
Και δεν το κάνανε.
Έγινε σαν τον ΕΜΦΕ και δεν το κάνανε. Το αμφισβήτησαν 263 σε όλη την Ελλάδα.
Ναι, και με την ευκαιρία πάλι να ρωτήσω, είστε σε θέση να μας πείτε εάν υπάρχουν κάποιες επιδόσεις βελτιωμένες στο μέτωπο της φοροδιαφυγής? Δηλαδή, αν έχει το Υπουργείο κάποια στοιχεία για αυτό το ζήτημα.
Βεβαίως. Mm-hmm. Σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα και στο κενό ΦΠΑ υπάρχει σημαντικότατη πρόοδος και μάλιστα σε ένα μήνα θα βγουν και τα στοιχεία, όσο καταλαβαίνω, mm-hmm. και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πιστοποιούν μια πολύ γρήγορη βελτίωση. Και στο ΦΠΑ που εισπράττουμε αυτό καταδεικνύεται χωρίς να έχει αυξηθεί, να έχουν αυξηθεί οι συντελεστές του ΦΠΑ, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο mm-hmm. του 2024 mm-hmm. εισπράξαμε έσοδα από το ΦΠΑ περισσότερα κατά 10,3%. Ο πληθωρισμός, όπως είπαμε, είναι κάτω από το 3%. Άρα τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 7,5 μονάδες περίπου, είναι από την ανάπτυξη mm-hmm. και από την σύλληψη της φοροδιαφυγής, mm-hmm. κυριότερα λόγω της σύνδεσης των BOS με τις ταμιακές mm-hmm. μηχανές. Mm-hmm. Και πιστεύουμε ότι το δεύτερο εξάμηνο θα είναι ακόμα καλύτερα. Προσέξτε, θα σας το πω και διαφορετικά. Mm-hmm. Ανακοινώσαμε παρεμβάσεις ύψους 1,5 δισεκατομμύριων ευρώ.
Mm-hmm.
Πού τα βρήκαμε αυτά τα λεφτά? Τα φέραμε από το σπίτι, τα βρήκαμε μέσω της ανάπτυξης, διότι αυξάνεται ο τζίρος, η οικονομία ανεβαίνει, άρα αυξάνονται και με ένα υγιή τρόπο, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, mm-hmm. τα φορολογικά έσοδα. Και ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο τα βρήκαμε είναι η προσπάθεια που γίνεται, πετυχημένη προσπάθεια στη σύλληψη φοροδιαφυγής. Άρα, μέσω της ανάπτυξης και μέσω της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, του περιορισμού της φοροδιαφυγής, βρήκαμε 1,5 δισεκατομμύριο παραπάνω, το οποίο ναι. το επιστρέφουμε ως κοινωνικό ναι. μέρισμα πίσω Μάλιστα. σε αυτούς που το έχουν περισσότερο.
Κάτι άλλο, κάτι άλλο
που είναι η φιλοσοφία μας.
Κάτι άλλο που συζητείτε ιδιαίτερα, το βλέπουμε και να γράφετε σήμερα στα ρεπορτάζ, είναι τι θα γίνει, με ποιες προϋποθέσεις μάλλον κάποια εισοδήματα θα είναι αφορολόγητα για αυτούς που θα ανοίξουν τα σπίτια.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, μέτωπο. Το μέτωπο δηλαδή των φοροαπαλλαγών για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια.
Γιατί επιχειρεί να καλύψει το θέμα της στέγης.
Υπάρχει τεράστιο ζήτημα εκεί. Διαβάζουμε, ακούμε, μαθαίνουμε ότι θα υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις για το αφορολόγητο.
Ναι, θα υπάρξουν προϋποθέσεις, γιατί δεν θέλουμε να υπάρχουν αδικίες και απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες που έχουν ήδη νοικιάσει τα σπίτια τους και πληρώνουν φόρο.
Ναι, βέβαια.
Και επειδή υπάρχει έλλειψη στέγης και θέλουμε να αυξήσουμε αμέσως mm-hmm. δυνατόν την προσφορά στέγης για να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα σε κάποιο βαθμό των τιμών των ενοικίων, mm-hmm. Εκείνο το οποίο κάνουμε είναι, λέμε, εάν έχεις το σπίτι σου κλειστό για 3 τουλάχιστον χρόνια, mm-hmm. όχι να σου έχει φύγει ο ενοικιαστής πριν από 2 μήνες,
mm-hmm. Mm-hmm.
Ναι. Να έχεις το σπίτι σου κλειστό για 3 χρόνια. Εάν το σπίτι σου είναι κάτω από 120 τετραγωνικά, γιατί μας ενδιαφέρουν τα μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα, mm-hmm. και αν το νοικιάσεις, το εκμισθώσεις μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2025,
το τέλος Δεκεμβρίου, ναι.
το τέλος Δεκεμβρίου του 2025,
ναι.
εάν συντρέχουν όλοι αυτές οι τρεις προϋποθέσεις, τότε για 3 χρόνια δεν θα πληρώνεις φόρο. Και είναι ένα ειδικό μέτρο, έκτακτο μέτρο για να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο πρόβλημα.
Αρχής γενομένης από το 25 η φοροαπαλλαγή, έχει σημασία αυτό?
Από την ώρα που θα το κάνεις.
Μάλιστα.
Από την ώρα που θα νοικιάσεις.
Μάλιστα. Ναι. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εδώ να σας
ναι.
πω
ναι.
ότι έχουμε ένα πρόβλημα αυξημένο, το στεγαστικό. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μέσα στην εβδομάδα και πιο εξειδικευμένα όλες τις πρωτοβουλίες μας, τις νέες πρωτοβουλίες μας για το στεγαστικό. Πράγματι, εδώ υπάρχει ένα θέμα πληθωρισμού, αύξηση των τιμών, για να είμαι ακριβέστερος, που είναι σημαντικότατη.
Και πλήττει τις οικογένειες αυτό.
Το λέω μόνος μου, αφορά ένα σημαντικό τμήμα του οικογενειακού προϋπολογισμού. Γι' αυτό υπάρχει πια από το 22 και καλώς υπάρχει προφανώς επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής συνολικά της χώρας. Έχει τρέξει το πρόγραμμα Σπίτι Μου, τώρα θα παρουσιαστεί το Σπίτι Μου 2. Υπάρχουν άλλα επιμέρους προγράμματα χρηματοδοτούμενα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Κάναμε από πέρσι κάποιες παρεμβάσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
Αυτό, τώρα, γιατί εκεί, αν δεν μπει κάποιο φρένο, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς το πρόβλημα θα είναι.
Τώρα θα ανακοινωθούν και άλλες. Έχουμε μια κατάσταση από την οποία προφανώς είναι κερδισμένοι οι ιδιοκτήτες, γιατί και λόγω της ανάπτυξης έχουν ανέβει οι τιμές των ακινήτων και οι τιμές των ενοικίων. Κερδίζουν οι ιδιοκτήτες από αυτό, μην το ξεχνάμε, γιατί και αυτοί είναι Έλληνες. Αλλά από την άλλη πλευρά χάνουν οι ενοικιαστές. Έτσι. Και κυρίως πιέζονται τα χαμηλότερα εισοδήματα και ακόμα πιο πολύ τα νέα ζευγάρια που θέλουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους.
Και γι' αυτό πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει και τι ενοίκια θα έχουμε.
Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι και εδώ και αλλού, είναι της σύγχρονης κοινωνίας και σίγουρα της εποχής μας στην Ελλάδα, όπως είναι το στεγαστικό, όπως είναι το δημογραφικό, όπως είναι επίσης η κλιματική αλλαγή με ό,τι αναστάτωση μπορεί να δημιουργεί στο κράτος και στην καθημερινότητά μας, τα οποία επεδίωξε ο Πρωθυπουργός να τα αναδείξει στο λόγο στη Θεσσαλονίκη.
Κλείνοντας,
αλλά
να σας...
επιδιώκουμε πάντοτε να κινούμαστε μέσα στα πλαίσια των αντοχών του προϋπολογισμού και της οικονομίας, γιατί αν ξεπεράσουμε κάποια όρια και κινηθούμε λαϊκίστικα, τότε το σανά σήμερα θα γίνει σταύρος των οστών αύριο. Έχουμε τα διδάγματα της περασμένης δεκαετίας και πρέπει να κινούμαστε πάντοτε με σοβαρότητα, με σταθερότητα και με νοικοκυρωσύνη.
Κύριε Υπουργέ, να κλείσουμε με ένα πολιτικό ερώτημα. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ουσιαστικά παίζει μπάλα μόνη της, όπως θα έλεγε κάποιος. Οι εξελίξεις στην αντιπολίτευση, όλη αυτή η αναστάτωση, η αναταραχή, δημιουργούν πέραν των ζητημάτων σε αυτά καθ' αυτά τα κόμματα και ένα ζήτημα θεσμικής δυσλειτουργίας στο πολίτευμα. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό και πώς το σχολιάζετε?
Δεν είναι καλό για μας, διότι όπως λένε και στην Αμερική, πρέπει πάντοτε στις δημοκρατίες να υπάρχουν checks and balances, να υπάρχει... μια λειτουργία του πολιτεύματος έτσι ώστε να υπάρχουν εξισορροπήσεις, να υπάρχει ο αναγκαίος έλεγχος από την πλευρά της αντιπολίτευσης και άλλων θεσμών. Αυτό στην Ελλάδα πράγματι δεν συμβαίνει λόγω της μεγάλης κρίσης αντιπολίτευσης. Δεν θα έπρεπε σε καμιά περίπτωση αυτό να οδηγήσει σε χαλαρότητα από την πλευρά της κυβέρνησης, πολύ περισσότερο σε αλαζονία. Είναι κάτι που πρέπει να το παρακολουθούμε κάθε μέρα και επίσης αυτό εξ αντικειμένου κάνει την ίδια την κοινή γνώμη να γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια πραγματικότητα που μας απασχολεί, θα έπρεπε να μας απασχολεί σίγουρα αυτό είναι και ένα μήνυμα να κάνουμε ακόμα καλύτερα τη δουλειά μας. Έχουμε ανεβάσει την Ελλάδα αρκετά σκαλιά από το 2019 και μετά. Και η προσπάθειά μας είναι αυτά που είπαμε το 2023 να τα κάνουμε μέχρι το 2027 σε μια λογική σχετικά σπάνια στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία εκπλήρωσης των δεσμεύσεων που είχαν δοθεί πριν από τις εκλογές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, καλή
συνέχεια.
Καλημέρα. Και ο Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Γρήγορα, για πες μας τι γίνεται με την κίνηση.
Κίνηση έχουμε στον Κηφισό, όπως θα περίμενες. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλή σας ημέρα.
Ελάτε κύριε Λογοθέτη.
Έχουμε κίνηση στον Κηφισό πολύ μεγάλη, από πολύ χαμηλά. Από το Ρέντι ξεκινάει και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Κατακόκκινη η άνοδος και στην κάθοδο έχουμε προβλήματα από την Αττική Οδό μέχρι και το Περιστέρι. Η Αθηνών Κορίνθου επίσης από πολύ χαμηλά από τη Θηβών ξεκινούν οι πρώτες καθυστερήσεις και φτάνουν μέχρι την Αθηνών Κορίνθου. Πειραιάς επίσης τα κόκκινα, η Ποσειδώνος, Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας. Πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες αυτή την ώρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Λοιπόν, φύγαμε.
Το νικητή του βιβλίου.
Ο ιδιοκτήτρια του κινητού που τελειώνει σε 4.56.
Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.
Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη του. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Just get